Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα και χρόνια πολλά. Είναι Δευτέρα 5 Ιανουαρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το ΕΡΤΕΚΟ. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ραντεβού της Τετάρτης και το τελεσίγραφο της κυβέρνησης στους αγρότες. Δεν υπάρχει άλλη υπομονή. Την Τετάρτη εξειδικεύονται τα μέτρα με ή χωρίς την παρουσία τους. Η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε διάλογο, αλλά δεν θα παραμείνει θεατή στα μπλόκα. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, αναφέρει ο Κωστής Χατζηδάκης. Κλιμακώνουν οι αγρότες με διήμερο αποκλεισμό δρόμων Πέμπτη και Παρασκευή. Περιμένουν την εξειδίκευση των μέτρων στο χώρο των κινητοποιήσεων και οι επαγγελματίες στις λαϊκές αγορές. Ο Μαδούρο με κινηματογραφική μεταφορά στο δικαστήριο του Μανχάταν. Αυτοκινητοπομπή με πάνοπλους αστυνομικούς μετέφερε σιδεροδέσμιο τον πρώην ηγέτη της Βενεζουέλας και τη σύζυγό του. Τα σχόλια του Αμερικανού Προέδρου για Γρυλανδία, Κολομβία και Κούβα. Γιατί ενόχλησε τον Τραμπ ο χορός του Μαδούρο. Πώς στήθηκε η επικίνδυνη αποστολή στο Καράκας. Διεθνείς αναλυτές θέτουν το ερώτημα αν αναμένεται περαιτέρω στρατιωτική δράση των ΗΠΑ. Ποιος είναι ο έμπειρος δικαστής ο οποίος σε ηλικία 92 ετών θα δικάσει τον πρώην Πρόεδρο της Βενεζουέλας. Τα κόμματα που συγκρίνουν τη Βενεζουέλα με την Ουκρανία και την Κύπρο κάνουν κακό στα συμφέροντά μας, τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης. Δεν υπήρξε κυβερνοεπίθεση για το blackout στο FIR Αθηνών, υποστηρίζει η κυβέρνηση. Θα πέσουν κεφάλια, λέει ο αρμόδιος υπουργός του Earth News, κατεπίγουσα προκατακτική εξέταση από την εισαγγελία. Αναζητούνται όμως 2.000 βαλίτσες. Στο Παρίσι αύριο ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στη συνάντηση των ηγετών της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Και τέλος, πένθος και συγκίνηση για τον Γιώργο Παπαδάκη. Την πέμπτη κηδεία του στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνας. Το αντίο με δάκρυα στα μάτια από τους συνεργάτες του. Και σαφές μήνυμα στέλνει η κυβέρνηση στους αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα, τονίζοντας ότι η υπομονή εξαντλείται. Όπως είπε χαρακτηριστικά στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, την Τετάρτη η κυβέρνηση θα εξειδικεύσει τα μέτρα που έχει αναπτύξει, είτε με την παρουσία των αγροτών, είτε χωρίς αυτούς. Η κυβέρνηση, σημείωσε ο κ. Μαρινάκης, είναι κυβέρνηση για όλους τους αγρότες και όλους τους κτηνοτρόφους και όχι για μια μειοψηφία που βρίσκεται στα μπλόκα και βρίσκεται στις κινητοποίησεις. Έχουμε συνδεθεί με τον Νότι Ανανιάδη που παρακολούθησε το καθιερωμένο briefing του κυβερνητικού εκπροσώπου και θα μας ενημερώσει, αφού πρώτα όμως ακούσουμε το επίμαχο απόσπασμα των δηλώσεων του κ. Μαρινάκη.
Την Τετάρτη το πρωί η κυβέρνηση θα προβεί σε ανακοινώσεις, θα εξειδικεύσει ουσιαστικά τα μέτρα τα οποία έχουν προαναγγελθεί, ακριβώς πάνω στο πλαίσιο για το οποίο έχει μιλήσει και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είτε με την παρουσία αγροτών, είτε χωρίς την παρουσία αγροτών. Ούτως ή άλλως τα μέτρα αυτά αφορούν όλους τους αγρότες. Η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση για όλους τους αγρότες και όλους τους κτηνοτρόφους και όχι για μία μειοψηφία που βρίσκεται στα μπλόκα και βρίσκεται στις κινητοποίησεις. Και θέλω να κάνω σαφές ότι αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα. Δεν θα υπάρχουν άλλα μέτρα και δεν υπάρχει νομίζω και άλλη υπομονή.
Δεν υπάρχει λοιπόν άλλη υπομονή, αυτά δήλωσε ο κύριος Μαρινάκης το μεσημέρι. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το μήνυμα αυτό που στέλνει η κυβέρνηση στους αγρότες τη στιγμή που σχεδιάζουν νέους αποκλεισμούς δρόμων την Πέμπτη και την Παρασκευή. Νότι, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίε και κύριοι. Καλή χρονιά, θα λέγαμε κιόλα. Ξανά και χρόνια πολλά αύριο για τα φώτα. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση έχει βάλει πλέον την κόκκινη γραμμή.
Πάμε.
Αν θέλουν να έρθουν οι αγρότες, Okay, αν δεν θέλουν τι να κάνουμε, θα ανακοινωθούν, μέτρα θα εξειδικευθούν. Δεν θα υπάρχει κάτι παραπάνω, είναι σαφές αυτό.
Δεν θα υπάρξει κάποιο επιπρόσθετο μέτρο, αλλά θα υπάρξει ανάλυση των μέτρων που έχουμε ήδη ακούσει από τα χείλη και του Υπουργού και της κυβέρνησης.
Η ανάλυση, όπως θα λες το ακριβώς έτσι, η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει κάθε επίοικια, είπε χαρακτηριστικά κάποια στιγμή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει άλλη υπομονή. Έχει εξαντληθεί ουσιαστικά η υπομονή.
Νότι, μια τελεία για να δούμε λίγο τις εξελίξεις με τον Νικολάς Μαδούρο. Είναι εδώ στο στούντιο ο Δημήτρης Φαναριώτης. Σε παρακαλώ να μείνεις στην τηλεφωνική γραμμή. Θα επανέλθουμε αμέσως σε εσένα. Για να ακούσουμε, Δημήτρη, την εξέλιξη, λοιπόν, την τελευταία εξέλιξη.
Αυτή τη στιγμή το δίνει το CNN, πλησιάζει σε λίγο προς το δικαστήριο, έχει βγει από τα αστυνομικά αυτοκίνητα, δεκάδες τα αστυνομικά αυτοκίνητα, τεράστια η ασφάλεια στην περιοχή, φοράει μία πορτοκαλί φόρμα και είναι σιδεροδέσμιος από ό,τι μπορώ να δω, όχι μόνο στα χέρια, αλλά φοράει αλυσίδες και στα πόδια. Αναμένεται από λεπτού εις λεπτό να μπει στο δικαστήριο. Περπατάνε αυτή την ώρα, φοράει μια πορτοκαλί στολή όπως σας είπα, φυλακισμένου ο Μαδούρο, και περπατάει για να μπει στο δικαστήριο. Δεν έχει μπει ακόμα. Αναμένουμε μέσα στα επόμενα ελάχιστα λεπτά να εισέλθει στο δικαστήριο προκειμένου να ξεκινήσει η δίκη του
θα
Μαδούρο.
Θα πούμε περισσότερα. Μένεις εδώ κοντά μας, Δημήτρη, να επανέλθουμε στο Νότιο Ανανιάδη και στο αγροτικό. Λέγαμε ότι η κυβέρνηση...
Να κάνω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι το μεγαλύτερο μέρος της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών το πρωί από τον Παύλο Μαρινάκη για την υπόθεση Μαδούρο και με τις εσωτερικές πολιτικές αντανακλάσεις και εξελίξεις είχε καταλάβει. Μάλιστα, μια ερώτηση ήταν αν θα πρέπει να δούμε, να παρακολουθήσουμε τη συγκεκριμένη δίκη για να δούμε πιθανότητες σκοτεινών ροών χρημάτων προς ευρωπαϊκά κόμματα, αλλά ενδεχομένως και της κυβέρνησης Ζανέλ. Αυτό είναι εκτός του ρεπορτάζ μου.
Μην τα μπλέξουμε όλα μαζί, γιατί θα προκαλέσουμε σύγχυση στους ακροατές. Πάμε ξανά στο θέμα που αφορά το αγροτικό. Να πούμε, για να δώσουμε την...
Η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει κάθε επίοικια. Δεν μπορούμε να ρημουλκίσουμε τρακτέρ μιλώντας στη συνέχεια ο Παύλος Μαρινάκης στα επικαιρισιακά ζητήματα. Έχει εξελιχθεί κάθε υπομονή και έχει προκαλέσει υπομονή της κοινωνίας, είπε. Από εκεί και έπειτα θα πρέπει να υπογραμμίσουμε και την αποστροφή του κυβερνητικού εκπροσώπου λέγοντας ότι ένα νέο ξυλόλιο, όπως υπήρχε το ξυλόλιο του Δέμπη, είναι ότι δίθεν η αστυνομία κλείνει ή έκλεινε τους δρόμους. Αν είναι δυνατόν να οδηγούμε με ζικ-ζακ, με λιγμούς, με δρόμους τα οποία στο πλευρό είναι το τρακτέρ, η ελληνική αστυνομία έχει κάνει ό,τι είναι δυνατόν, το καλύτερο δυνατόν για να κινηθούν.
Το ερώτημα είναι ένα, ότι πάμε ολοταχώς για το Plan B που προβλέπει διοικητικές κυρώσεις, πρόστιμα και όλα τα συναφή. Αυτό είναι το ερώτημα. Εάν και εφόσον δεν προσέλθουν οι αγρότες.
Αυτό προκύπτει εφόσον δεν υπάρχει ανταπόκριση από τους αγρότες μετά και την εξελίξη των μέτρων την Τετάρτη. Αυτό προκύπτει, αυτά όσα μέχρι τώρα έχουν ανακοινωθεί.
Υποθέτουμε ότι επεκράτησε η άποψη στην κυβέρνηση ότι δεν μπορεί το Μέγαρο Μαξίμου να εκπέμπει συνεχώς μήνυμα διαλόγου που οι αγρότες αγνοούν.
Η αλήθεια είναι ότι εδώ και πολύ καιρό, πολύ πριν τα Χριστούγεννα, ήδη μια-δυο εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα, έχουμε χάσει τον χρόνο πια, υπήρχε και συγκεκριμένη πρόσκληση. Είναι χαρακτηριστικό από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να έρθουν ώρα και ημέρα για να συναντηθούν και να συζητηθούν. Έκτοτε οι αγρότες δώσαν 27 αιτήματα, 27 αιτήματα από τα 27, τα 16 ικανοποιήθηκαν αμέσως, λέει η κυβέρνηση. Άλλα 4 ήταν υπό επεξεργασία, τα 20 από τα 27 έχουν ικανοποιηθεί. Έχει τη σημασία του γεγονός ότι ο Παύλος Μαρινάκης σήμερα ερωτηθείς είπε, διευκρίνησε ότι δεν θα είναι ο Πρωθυπουργός, εκείνος ο οποίος θα κάνει τις ανακοινώσεις την Τετάρτη. Προφανέστατα θα
ο
είναι
ο κύριος Τσιάρας και υποθέτουμε και κάποιος από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, έτσι.
Ακριβώς, γιατί έχει να κάνει με τα οικονομικά δεδομένα.
Λοιπόν,
δηλαδή,
Νότι, θα επανέλθουμε σε σένα. Σε ευχαριστώ πολύ για την ανάλυση. Συνεχίζουμε ωστόσο. Η κυβέρνηση έχει κάνει βήματα και έχει ανοιχτά χαρτιά. Οι αγρότες δεν ανταποκρίνονται. Υπάρχουν όρια ανοχής. Δεν μπορούν να ταλαιπωρούνται οι υπόλοιποι πολίτες. Είπε στο Earth News ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας. Ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θέλει την αναδιοργάνωση του αγροτικού τομέα και τόνισε ότι με το μέτρο 23 κάλυψε τις απώλειες της προηγούμενης χρονιάς.
Η κυβέρνηση έδειξε, θα έλεγα, και υπομονή και σεβασμό απέναντι σε προβλήματα, προτείνοντας από την πρώτη στιγμή τον διάλογο.
Μάλιστα.
Νομίζω μας βλέπουν και μας κρίνουν οι πάντες. Αν κάποιοι νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσουν ένα πολιτικό ζήτημα, είναι η δική τους άποψη να το πιστεύουν. Εμάς μας ενδιαφέρουν τα πραγματικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και των αγροτών και των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Όμως από εκεί και πέρα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι υπάρχουν όρια ανοχής.
Εδώ στο Earth News Radio διασταύρωσαν τα ξύφη τους ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας και ο Γιάννης Τσιούτρας, Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, μέχρι την τιμή του αγροτικού ρεύματος.
Καταρχήν οι αγρότες μας έχουν ειδικό αγροτικό τιμολόγιο.
Σωστά.
Το οποίο είναι στα 9,2 λεπτά την κιλοβατόρα.
Ωραία.
Όταν όλοι οι υπόλοιποι πληρώνουν από 14-15 λεπτά την κιλοβατόρα και αν.
Ένα μέρος έχει αυτή την τιμή και η πλειοψηφία των αγροτών πληρώνει μέχρι και 16 την κιλοβατόρα.
Ναι, ποιοι την πληρώνουν ακριβότερα, κύριε Τσούτρα, αυτοί οι οποίοι έχουν χάσει τη ρύθμιση. Σωστά.
Για ποιο λόγο την έχουν χάσει, γιατί δεν έχετε κάνει τις πληρωμές, γιατί δεν μπορούν να τα απεξέλθουν λόγω του τιμού, γιατί έχουν σφραγεί τα κεφάλια τους, για ποιο λόγο. Δηλαδή είναι καταπληρωτές και γι' αυτό δεν μας λέτε να πληρώνουμε και δύο φορές το χρόνο όπως πληρώναμε.
Να πάμε παρακάτω. Λοιπόν,
όχι, δεν μας λέτε την αλήθεια. Εσύ δεν λέτε την αλήθεια.
Μισό λεπτάκι, κύριε Υφυπουργέ, μας είπατε ότι θα μας πείτε την τιμή στην οποία θα αγοράζουν. Τώρα αγοράζουν 9,2. Πόσο θα αγοράζουν οι αγρότες?
Λοιπόν, η κυβέρνηση είπε από την πρώτη στιγμή με το που έλαβε τα αιτήματα ότι εξετάζει τη χαμηλότερη τιμή από τα 9,2 λεπτά.
Και ποια είναι αυτή?
Η τιμή. Εάν δεν προσέλθουμε στο τραπέζι, πώς θα γίνει να συμφωνήσουμε στην τιμή, μπορείτε να μου πείτε?
Αν και είμαστε στην καρδιά του χειμώνα, οι πολιτικές θερμοκρασίες στα ύψη, οι κύριοι Κέλλας και Τσιούτρας είχαν αντιπαράθεση μέσα από τη συχνότητα του σταθμού μας και για το ζήτημα των πληρωμών. Λοιπόν, μέχρι να ακούσουμε τη δεύτερη έτσι, αντιμαχία του κυρίου Κέλλα με τον κύριο Τσιούτρα, μπορούμε να πάμε στον κύριο Κώστα Σέφη. Ο κύριος Σέφης είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κιμήνων Μαλγάρων, ο οποίος μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 τόνισε ότι οι αγρότες με την απόφαση που έλαβαν χθες στέλνουν ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση.
Εχθές βγήκε η απόφαση ότι την Πέμπτη και την Παρασκευή πάμε σε ένα 48ωρο γενικό αποκλεισμό.
Μάλιστα.
Σε κομβικά σημεία, ούτως ώστε να πιέσουμε την κυβέρνηση. Αλλά βγαίνει και ένα άλλο μήνυμα, το οποίο δείχνει ότι εχθές είχαμε τη συνέλευση, εχθές το μεσημέρι πήραμε τις αποφάσεις και εμείς μιλάμε ότι θα πάμε 4 μέρες μετά. Η κυβέρνηση έχει 4 μέρες να πάρει 4-5 θέσεις, πραγματικά τις θέσεις και όχι απλά θεωρητικά, να πει θα σας τα λύσω και λάτε να τους συζητήσουμε, να λύσει 4-5 προβλήματα που δεν κοστίζουν και οικονομικά.
Μάλιστα.
Μπορεί, έχει τη δυνατότητα, ούτως ώστε να ανοίξει τον δρόμο του διαλόγου και να μην χρειαστεί καν να φτάσουμε στον αποκλεισμό που έχουμε ανακοινώσει.
Μάλιστα.
Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε την αντιμαχία που είχαν Κέλλας και Τσιούτρας για το ζήτημα των πληρωμών.
Δώσαμε λύσεις στα περισσότερα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν και ένας λόγος που καθυστέρησαν η πληρωμή κατά ένα μήνα ήταν το γεγονός ότι δώσαμε παράταση 20 ημερών, ενώ το ΟΣΔ έκλεισε 30 Σεπτεμβρίου. Το κρατήσαμε ανοιχτό για τα προβλήματα του ΑΤΑΚ μέχρι 20 Οκτωβρίου. Αποτέλεσμα να γίνει η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης και σύμφωνα με την συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τέλος Νοεμβρίου.
Ωραία, πάμε λοιπόν μέχρι να δούμε το εξής.
Έχουν καταργηθεί.
Πληρώθηκαν οι συνάδελφοί μας. Υπάρχουν χιλιάδες αυτή τη στιγμή που δεν έχουν πληρωθεί λόγω αυτού του προβλήματος.
Λοιπόν, έχουν πληρωθεί χιλιάδες αγρότες, περί τις 490.000. Κάποιοι που υπάρχουν προβλήματα, κάποιοι λίγοι, δόθηκε η δυνατότητα ενστάσεων. Δόθηκε η δυνατότητα
και θα δείξει
πλατφόρμα, και πλατφόρμα των ενστάσεων, ώστε να δικαιωθούν όσοι έχουν δίκιο. Αυτό θα γίνει τις επόμενες μέρες.
Τώρα, γενικές συνελεύσεις πραγματοποιούν οι αγρότες που συντονίζουν τις δράσεις τους για την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή. Οι αγρότες στον μπλόκο της Νίκαιας έκλεισαν νωρίτερα την αερογέφυρα του κόμβου, την οποία είχαν ανοίξει προκειμένου να διευκολύνουν τις μετακινήσεις των εκδρομέων της πρωτοχρονιάς. Μετά το νέο αποκλεισμό και της αερογέφυρας, τέθηκαν σε ισχύ νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο όπου βρίσκεται ο Βαγγέλης Μητρούσιας και μας περιμένει. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Το ερώτημα είναι το εξής: πώς είδαν οι αγρότες το τελεσίγραφο της κυβέρνησης ή το ραντεβού, αν θέλεις να το πούμε έτσι, της Τετάρτης, αν θα κρατήσουν μια στάση αναμονής περιμένοντας την εξειδίκευση των μέτρων ή έχουν έτοιμη την απάντησή τους?
Όχι, θα περιμένουν να ακούσουν, όπως είπαν, πρώτα τα μέτρα. Αυτό υπόθηκε λίγο νωρίτερα στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε εδώ στον μπλόκο της Νίκαιας. Θα ακούσουν τα μέτρα και στη συνέχεια θα πάρθει η απόφαση στη Γενική Συνέλευση. Αφού αναλύσουν όλα αυτά τα μέτρα, θα τα αναλύσουν εδώ, είπαν, στον μπλόκο της Νίκαιας και στη συνέχεια θα πάρθει η απόφαση από τον μπλόκο και θα υπάρχει και επικοινωνία και με τα υπόλοιπα μπλόκα, αυτά δηλαδή που συμμετείχαν στην χθεσινή πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να υπάρχει ενιαία απόφαση για το πώς θα πορευτούν στη συνέχεια. Το βασικό, όπως επισήμαναν λίγο νωρίτερα, είναι αν αυτά που θα ανακοινωθούν ακουμπάνε σε αυτά τα αιτήματα που έχουν θέσει στα βασικά, τότε δεν έχουν κανένα πρόβλημα να πάνε στο διάλογο που τους καλεί η κυβέρνηση. Σε διαφορετική περίπτωση θα εφαρμόσουν αυτά που έχουν αποφασίσει, το 48 αποκλεισμό, που σημαίνει ότι για ένα 48 θα υπάρχει ολικό blackout, όχι μόνο στην περιοχή, αλλά σε ολόκληρη την χώρα.
Βαγγέλη, ένα λεπτό. Άρα στο ραντεβού της Τετάρτης δεν θα προσέλθουν, θα όχι, περιμένουν την ανακοίνωση, την εξειδίκευση των μέτρων.
Την Τετάρτη το απόγευμα στις 6 η ώρα θα υπάρχει εδώ νέα Γενική Συνέλευση. Θα αναλύσουν όλα αυτά που θα έχουν ανακοινωθεί από την πλευρά της κυβέρνησης και στη συνέχεια θα πάρουν την απόφαση ως μπλόκο της Νίκαιας σε επικοινωνία και με τα υπόλοιπα μπλόκα, όπου και εκεί θα γίνει κάτι ανάλογο, δηλαδή και στα υπόλοιπα μπλόκα θα γίνουν γενικές συνελεύσεις για να τα συζητήσουν όλα αυτά. Και στη συνέχεια θα πάρει μια απόφαση κοινή, εάν ικανοποιούνται τα αιτήματά τους, θα πάνε στον διάλογο. Αν όμως δεν ικανοποιούνται, ναι, τότε θα προχωρήσουν σε αυτό που έχουν αποφασίσει με το 48ο αποκλεισμό. Αυτή ήταν η απόφαση της Γενικής
Άρα
Συνέλευσης.
Οι αποκλεισμοί της Πέμπτης και της Παρασκευής τελούν υπό την αίρεση της εξειδίκευσης των μέτρων της Τετάρτης. Έτσι.
Ακριβώς. Αυτό υπόθηκε. Ότι αν τα μέτρα που θα ανακοινωθούν ακουμπάνε στα βασικά τους αιτήματα, γιατί λένε ότι να ακουμπάνε τουλάχιστον στα βασικά, ναι, για να μας δώσει τη δυνατότητα να πάμε στο διάλογο. Αυτό που τονίζουν από την πρώτη στιγμή. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά. Γιατί εδώ στη Γενική Συνέλευση υπόθηκε ότι κάποιοι δέχονται τηλεφωνήματα, εκποβισμούς και όλα αυτά, είπε ότι δεν μας πτωούν και ούτε πρόκειται να αλλάξουν την απόφαση που ήταν κάτι πρωτόγνωρο με τα 62 μπλόκα που βρέθηκαν στα Μάλγαρα και ναι, πήραν αυτή την απόφαση. Αυτό υπόθηκε στη Γενική Συνέλευση. Αυτή την ώρα θα πρέπει να πούμε ότι κατά περιοχή υπάρχουν συζητήσεις έτσι το πώς θα συντονίσουν αυτές τις δράσεις που έχουν αποφασίσει, αναμένοντας όμως, το ξαναλέω, ότι τι θα υποθεί από τις ανακοινώσεις από την
κυβέρνηση. Οι δρόμοι πώς είναι, Ευαγγέλη, για να κλείσουμε με αυτό?
Οι δρόμοι είναι κλειστό, αυτό που είπες, ότι από το μεσημέρι έκλεισε η αερογέφυρα που γινόταν και στη Θεσσαλονίκη, η Λωρίδα δηλαδή προς τη Θεσσαλονίκη, που σημαίνει ότι η εκτροπή γίνεται όπως γινόταν και πριν από τις γιορτές, από τον κόμβο του Κιλελέρ και στον κόμβο του Πλατικάμπου μέσω της παλιάς εθνικής οδού Λάρισας Βόλου.
Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ήδη οι εικόνες με τον Μαδούρο, με τον Νικολάς Μαδούρο, έχουν κατακλείσει το διαδίκτυο. Θα πάμε σε λίγο στον Δημήτρη Φαναριώτη. Πριν όμως πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη, θα πάμε στα Μάλγαρα. Οι αγρότες από την Πέμπτη θα κλείσουν για 48 ώρες και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ νωρίτερα σήμερα έκλεισαν τον μπλόκο στο Δερβαίνι. Έχουμε κοντά μας τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Τίμο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, από τον μπλόκο των Μαλγάρων. Και εδώ οι αγρότες την Τετάρτη θα παρακολουθήσουν τις εισαγγελίες της κυβέρνησης από το μπλόκο και δίπλα στα τρακτέρ τους. Τώρα, αύριο και μεθαύριο θα γίνεται κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό, εν όψη και των γιορτών των Θεοφανίων, 2 ρεύματα προς Αθήνα, 3 προς Θεσσαλονίκη θα παραμείνουν ανοιχτά. Την Τετάρτη θα παρακολουθούν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και την εξειδίκευση των μέτρων και αν δεν ικανοποιηθούν από αυτά που θα ακούσουν, τότε θα θέσουν σε εφαρμογή την απόφαση που πήραν χθες κατά τη διάρκεια της μαζικής διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε εδώ στα Μάλγαρα, η οποία λέει 48-ωρο αποκλεισμό της Εθνικής Οδού, καθολικός ουσιαστικά αποκλεισμός της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών. Εδώ οι αγρότες, το κλίμα είναι, κρατούν μια στάση αναμονής, περιμένουν να δουν και ανάλογα θα πράξουν. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο Δερβαίνιο που σήμερα έκλεισαν συμβολικά την Εγνατία Οδό για μία ώρα από τη 1 το μεσημέρι έως και τις 2. Δημιουργήθηκαν κάποιες ουρές από φορτηγά που ακινητοποιήθηκαν πάνω στην Εγνατία Οδό. Αυτήν την ώρα έχει κλείσει το τελωνείο των Ευζώνων. Μέχρι και τις 11 θα παραμείνει κλειστό το τελωνείο των Ευζώνων. Είναι η βασική πύλη εισόδου στη χώρα από τα Βαλκάνια. Και εκεί ουρές αυτοκινήτων αλλά και φορτηγών.
Τίμω, σε ευχαριστώ. Θα πάμε αποκλεισμένο για τα φορτηγά. Είναι το τελωνείο του Προμαχώνα μέχρι τις 8. Στον Προμαχώνα μας περιμένει εκεί ο Βασίλης Αναστασιάδης. Βασίλη, καλησπέρα. Ποια είναι η στάση που θα κρατήσουν οι αγρότες στην περιοχή?
Να πούμε ότι οι αγρότες αποφάσισαν σήμερα, οι αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα, ότι Πέμπτη και Παρασκευή θα προχωρήσουν σε 48-ωρο αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού και από τα 2 ρεύματα κυκλοφορίας μόνο για τις ταλίκες, μόνο για τα φορτηγά. Το υπογράφουμε αυτό, το υπογραμμίζουμε αυτό. Βέβαια, να πούμε ότι την Τετάρτη έχουν προγραμματίσει γενική συνέλευση αργά το απόγευμα.
Για να αξιολογήσουν την εξειδίκευση των μέτρων, υποθέτουμε.
Ακριβώς, ακριβώς. Θα παρακολουθήσουν όλοι μαζί στο μπλόκο του Προμαχώνα τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης και στη συνέχεια θα κάνουν μια πρώτη εκτίμηση, θα έχουν μια επικοινωνία με τα υπόλοιπα μπλόκα και στη συνέχεια βέβαια θα ξέρουμε το αν θα υλοποιήσουν την απόφασή τους για 48-ωρο αποκλεισμό. Πάντως, Φάνο, να σου μεταφέρω την εικόνα από τον Προμαχώνα. Σήμερα προχώρησα στον αποκλεισμό από τις 12. Πριν από λίγο, λοιπόν, ήμασταν πάνω στην αερογέφυρα του Ρούπελ, σε μια απόσταση 7 με 8 χιλιόμετρων από τον Προμαχώνα. Και εκεί, λοιπόν, είδαμε ένα κλεφτοπόλεμο που πεζόταν μεταξύ αστυνομικών και των οδηγών των φορτηγών. Τα φορτηγά ήταν ακινητοποιημένα στην άκρη του δρόμου, αλλά προσπαθούσαν κάποιοι οδηγοί φορτηγών να σχηματίσουν δεύτερη σειρά. Στην προσπάθεια τους αυτή δημιουργούσαν ουσιαστικά μποτιλιάρισμα. Έτσι οι αστυνομικοί αυτό που έκαναν ήταν να παίρνουν να οδηγούν τα φορτηγά που σχημάτιζαν δεύτερη σειρά από παραδρόμους να επιστρέψουν πίσω και αυτό γινόταν για πάρα πολλή ώρα. Ουσιαστικά δηλαδή τους επέστρεφαν πίσω, τους ανάγκαζαν να επιστρέψουν πίσω έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί δεύτερη σειρά που δεν δημιουργούσε μποτιλιάρισμα και δεν μπορούσαν να περάσουν και τα οχήματα. Πάντως ο αποκλεισμός σημερινός ολοκληρώνεται στις 8. 8 η ώρα θα ανοίξει ο Προμαχώνας, δηλαδή θα είχαμε έναν 6-ωρο αποκλεισμό σήμερα. Τα αυτοκίνητα διέρχονται κανονικά. Αύριο, ανήμερα των Θεοφανίων, ο Προμαχώνας θα είναι ανοιχτός για όλα τα κύματα. Τα φορτηγά δηλαδή θα διέρχονται κανονικά. Και βέβαια, Τετάρτη, όπως σου είπα, θα αποφασίσουν το τι θα γίνει αν θα υλοποιήσουν το 48-ωρο αποκλεισμό Πέμπτη και Παρασκευή.
Περιέγραψες μια δύσκολη συνθήκη, μια δύσκολη ισορροπία, η οποία εντάσσεται στο μεγάλο κάδρο μια δύσκολη ισορροπία ανάμεσα σε αγρότες, κοινωνία, κυβέρνηση και πολιτικά κόμματα. Να δούμε αυτή η εξίσωση τι θα βγάλει και πού θα καταλήξει. Σε ευχαριστώ πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, να επιστρέψουμε στον Δημήτρη Φαναριώτη και στις εξελίξεις με άξονα τον Νικολάς Μαδούρο. Τι νεότερο υπάρχει, Δημήτρη?
Λοιπόν, το νεότερο είναι ότι μπήκε στην αίθουσα του δικαστηρίου και στην πρώτη του δήλωση προς τον δικαστή Άλβιν Χέλερστάιν. Ένα εξαιρετικά έμπειρο και υπέργυρο βέβαια δικαστή, δήλωσε αθώος και για τις 4 κατηγορίες. Ποιες είναι αυτές τις κατηγορίες?
Δήλωσε αθώος, έτσι.
Ναι. Μάλιστα. Αφορούν συνωμοσία για ναρκοτρομοκρατία, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαίνης στις ΗΠΑ, κατοχή όπλων αλλά και κατοχή καταστροφικών συσκευών. Να σου πω τώρα, Θάνο, ότι από τις 5.30 ώρα Ελλάδος το απόγευμα συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που θα εξετάσει κατά κύριο λόγο την κατάσταση στη Βενεζουέλα με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες να καλεί όλες τις πλευρές στη Βενεζουέλα σε διάλογο και να αναφέρει ότι η Αμερικανική επιχείρηση δεν φαίνεται να σεβάστηκε τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, ενώ ο Αμερικανός απεσταλμένος στον ΟΗΕ εμφανίστηκε καθησυχαστικός, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει πόλεμος εναντίον της Βενεζουέλας και των κατοίκων της, δεν κατέχουμε καμία χώρα, πρόσθεσε Θάνο. Το κατηγορητήριο τώρα αναφέρει ότι ο Μαδούρο μαζί με άλλα ηγετικά στελέχη της κυβέρνησης της Βενεζουέλας για περισσότερα από 25 χρόνια καταχράστηκαν τη θέση της δημόσιας εμπιστοσύνης και έχουν διαφθείρει τους πάλι ποτέ νόμιμους θεσμούς για να εισάγουν τόνους κοκαΐνης στις ΗΠΑ. Επίσης, ισχυρίστηκε ότι οι σύμμαχοι του Μαδούρο παρήχαν υλικοτεχνική υποστήριξη και κάλυψη από τις αρχές επιβολής του νόμου σε μεγάλες οργανώσεις διοκίνησης ναρκωτικών. Να προσθέσω, Θάνο, επ' αυτού ότι ο Μαδούρο, μεταξύ άλλων, κατηγορείται και για πώληση διπλωματικών διαβατήριων της Βενεζουέλας σε γνωστούς εμπόρους ναρκωτικών και για διευκόλυνση πτήσεων από υποδιπλωματική κάλυψη για την επιστροφή εσόδων από ναρκωτικά από το Μεξικό στη Βενεζουέλα. Τώρα, αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι ότι η υπόθεση εναντίον του Μαδούρο ανατέθηκε σε έναν εξαιρετικά έμπειρο δικαστή με βαρύ θεσμικό αποτύπωμα.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του Bill Clinton.
1998, πολύ σωστά. Είναι ο 92χρονος ορθόδοξος Εβραίος Alvin Hellerstein, βετεράνος της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, γνωστός για αποφάσεις που αφορούν στην τρομοκρατία, την εθνική ασφάλεια και την προεδρική εξουσία. Είναι ένας δικαστής που θεωρείται ειδικός σε πολύπλοκες υψηλού προφίλ δικαστικές διαδικασίες και έχει ασχοληθεί με υποθέσεις που σχετίζονται με το οργανωμένο διεθνές έγκλημα. Να κλείσω προς το παρόν λέγοντας ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του εμφανίστηκαν με πραγματικά κινηματογραφικό τρόπο καθώς μεταφέρθηκαν σιδεροδέσμοι στο δικαστήριο του Μανχάταν με ελικόπτερο και τους αναλυτές να επισημαίνουν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι ότι ο Μαδούρο θα ζητήσει την απόρριψη των κατηγοριών με το σκεπτικό ότι έχει ασυλία και ότι προστατεύεται από ποινική δίωξη επειδή είναι αρχηγός κράτους. Πάντως, σύμφωνα με δημοσίευματα του Διεθνούς Τύπου, και αυτό έχει τη σημασία του, ο Μαδούρο, ο οποίος αναμφισβήτητα είναι ένας δικτάτορας, δίγαγε μια υπερπολιτελή ζωή και όταν πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη, γράφει ο Διεθνής Τύπος, κατανάλωνε μπριζόλες και κρασιά αξίας 1.000 ευρώ.
Η αλήθεια είναι, Δημήτρη, ότι όλο αυτό παραπέμπει λίγο σε επικίνδυνη αποστολή και Tom Cruise. Αλλά πρέπει να πω ότι επειδή και ο πρόεδρος Τραμπ είναι λάτρης της εικόνας, η εικόνα όντως αυτή κάνει το γύρο του κόσμου. Το ελικόπτερο, το αυτοκίνητο ή η αυτοκίνητο πομπή με τους πάνοπλους αστυνομικούς να μεταφέρουν σιδεροδέσμιο τον Μαδούρο προσφέρει θέαμα. Ναι. Και ο πρόεδρος Τραμπ είναι πάρα πολύ καλός στο να προσφέρει θέαμα. Βέβαια. Και προσφέρει θέαμα όχι μόνο στους Αμερικανούς αλλά σε όλο τον κόσμο και ταυτόχρονα στέλνει και μηνύματα, έτσι. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην Κολομβία, στην Κούβα, στη Λατινική Αμερική,
στο Ιράν,
αλλά και στο Ιράν, ότι θα μπορούσε να σημεί κάτι ανάλογο. Ήδη ο διεθνής τύπος αναφέρεται στο ενδεχόμενο μιας άλλης στρατιωτικής επέμβασης. Και να πούμε επίσης για τον Μαδούρο ότι μιλάμε για ένα βίαιο αυταρχικό καθεστώς με ανύπαρκτη δημοκρατική νομιμοποίηση, με πολύ βαριές κατηγορίες για νοθεία, για φήμωση της αντιπολίτευσης.
Επανειλημμένη νοθεία σε πολλές εκλογικές αναμετρήσεις.
Και παρανομίες και βασανιστήρια. Βεβαίως υπάρχει έντονη κριτική για τον τρόπο που έγινε όλο αυτό.
Σε αυτό υφίσταται μια λογική ως προς τον τρόπο που έγινε. Από την άλλη, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι ο Μαδούρο είναι ένας δικτάτορας. Και θα ήθελα να σου πω επ' αυτού ότι έχουν υπάρξει αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο καθώς ο Τραμπ επανέφερε το ενδεχόμενο αμερικανικού ελέγχου της Γροιλανδίας επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Ναι. Ναι. Και η Μέτε Φρέντεριξεν απάντησε με αυστηρό τρόπο, καλώς σας είπα, να σταματήσουν τις απειλές και να ξεκαθαρίσουν το νησί, και ξεκαθάρισε ότι το νησί δεν είναι προς πώληση. Τόνισε δε, και αυτό είναι σημαντικό, ότι παίρνει σοβαρά τον Τραμπ, δηλαδή ότι όταν ο Τραμπ λέει ότι θέλει την Γροιλανδία φαίνεται να σοβαρολογεί. Και δεν είναι μόνο αυτές οι απειλές που έχει εκτοξεύσει ο Τραμπ, αφορούν επίσης την Κολομβία, το Μεξικό, την Κούβα και το Ιράν. Από το Μεξικό είχαμε αντίδραση, όπου η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, είπε δεν ανοίξε κανένα δόμο σε καμιά υπερδύναμη και έφρασε πάλι την αντίθεσή της στην εισβολή των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα. Πάντως, και την εχμαλώτηση του πρόεδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο.
Δημήτρη, ναι. Μιας και αναφέρθηκε στα παραπολιτικά για τις μπριζόλες των 1.000 δολαρίων ενώ ο λαός πεινούσε και το γαλλικό κρασί των 2.000 ευρώ στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη. Mm-hmm. Ένα άλλο παραπολιτικό είναι ότι ο χορός, ο τελευταίος χορός που έκανε
θα
ο
Μαδούρο... Θα έλεγα, με πρόλαβες, ναι.
Ήταν αυτό που ενόχλησε πάρα πολύ, που εξόργησε τον πρόεδρο Τραμπ. Εντάξει, πολιτικοί λόγοι υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό, αλλά ήταν σαν να κορόιδευε κατά την άποψη του
τραγουδούσε
πρόεδρο,
και χόρευε μπροστά στις κάμερες
τον ίδιο τον πρόεδρο. Θα έχουμε πολλά να πούμε και στην πορεία, έχουμε και εκπομπή έκτακτη αμέσως μετά το μαγκαζίνο, ωστόσο εμείς συνεχίζουμε την κανονική μας ροή. Τώρα, στο αγροτικό ζήτημα θα επανέλθουμε και το ζήτημα αυτό εξακολουθεί, όπως είπαμε, να ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο. Σήμερα ο κύριος Μαρινάκης μοιράζει τελεσίγραφα καλώντας τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να κάνουν το ακροατήριο στις προαποφασισμένες ανακοινώσεις τους την Τετάρτη, επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχουν μακροπρόθεσμο σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα, απλά κάνουν διαχείριση πολιτικού κόστους, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Από τον μπλόκο της Νίκαιας, ο Σωκράτης Φάμελος άφησε αιχμές για τους κυβερνητικούς χειρισμούς.
Θεωρούμε ότι μπορεί να βρεθεί λύση. Αυτό που ξέρουμε πολύ καλά είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλει να βρεθεί λύση. Τροφοδοτεί έναν ψευδή κοινωνικό αυτοματισμό, αλλά η κοινωνία, όπως δείχνουν και άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως δείχνουν λαϊκές αγορές, όπως δείχνουν ταξιτζίδες, θέλουν να επιληθούν τα προβλήματα των αγροτών, γιατί είναι προβλήματα όλης της Ελλάδας. Και αυτόν τον τίμιο αγώνα εμείς τον στηρίζουμε.
Έχουν τυναχθεί στον αέρα όλες οι προσπάθειες της κυβέρνησης να εμποδίσει, να καταστήλει, να δημιουργήσει κύμα κοινωνικού αυτοματισμού, δήλωσε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης. Είμαστε στο πλευρό των αγροτών. Ζητάμε από την κυβέρνηση αυτά τα αιτήματα να τα προωθήσει, είπε στον Sky ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβρίλ Σακελαρίδης. Με τη λογική Μαρινάκη ότι 5.000 τρακτέρ δεν είναι όλοι οι αγρότες, είναι αστείο μια κυβέρνηση του 20% που καταραίει, όπως λένε οι δημοσκοπήσεις τους, να αποφασίζει για τα μεγάλα ζητήματα της χώρας, υπεστήριξε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Χωρίς αγροτιά και χωρίς κτηνοτροφία η Ελλάδα πεθαίνει, δήλωσε από τον μπλόκο των Μαλγάρων ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.
Στεκόμαστε δίπλα, το λέμε και το ξαναλέμε. Χωρίς αγροτιά, χωρίς κτηνοτροφία η Ελλάδα πεθαίνει. Είναι το θεμέλιο της ελληνικής οικονομίας. Αν δεν ζήσουν οι αγρότες, θα πεθάνει η πατρίδα μας μαζί τους.
Τώρα και οι παραγωγοί στις λαϊκές αγορές προχωρούν σε κινητοποιήσεις αρχής γενομένης από μεθαύριο Τετάρτη. Επαόριστον πανελλαδική απεργία έχουν αποφασίσει. Ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος θα μας ενημερώσει για τα αιτήματα του κλάδου. Άκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Την Τετάρτη, λοιπόν, μια απεργία η οποία έχει εξαγγελθεί εδώ και μερικές μέρες. Και το ενδιαφέρον, και εκεί νομίζω ότι θα κριθεί και το τι, πόσο πολύ θα ακουστεί και αν υπάρχει και προοπτική να ικανοποιηθούν κάποια αιτήματα, έχει να κάνει με το γεγονός ότι θα είναι και πανελλαδική, δεν θα είναι δηλαδή μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα και κυρίως εδώ στην Αττική, αλλά θα είναι, ξεκινούν και επαόριστο, δηλαδή δεν έχει προκηρυχθεί ας πούμε για 2-3 μέρες. Ξεκινάνε και μάλιστα και την Τετάρτη θα έχουν και ραντεβού με τον Υπουργό Ανάπτυξης, ενδεχομένως και με τον Υπουργό Οικονομικών. Είναι κάτι που το θέλουν. Άλλωστε τα αιτήματά του Στάνο, τα βασικά τουλάχιστον, συνδέονται με το Υπουργείο Οικονομικών. Εντάχει θα σου αναφέρω τρία. Το πρώτο έχει να κάνει με την τεκμαρτή φορολόγηση. Ζητούν να υπάρξει μείωση της τεκμαρτής φορολόγησης, να ελαφρυνθεί δηλαδή το βάρος που προκύπτει από τον τεκμαρτό τρόπο που υπολογίζεται το εισόδημά τους. Το δεύτερο έχει να κάνει με το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, το οποίο βέβαια έχει μια παράταση μπροστά τους, δεν εφαρμόζεται ήδη, θα εφαρμοστεί από την ερχόμενη άνοιξη. Προς το παρόν εφαρμόζεται μόνο σε όσους έχουν πολύ μεγάλους τζίρους. Ωστόσο από τώρα λένε ότι όσοι έχουν δοκιμάσει να μπουν μέσα και ιδίως όταν πρόκειται για τον ίδιο, για το ίδιο πρόσωπο να είναι και παραγωγός και πολιτής, εκεί λένε είναι το πρόβλημα, όταν είσαι και παραγωγός και πολιτής, η πλατφόρμα σε πετάει έξω, δεν δέχεται δηλαδή τα στοιχεία έτσι όπως τα βάζεις, ναι. Και ζητούν λοιπόν να τους επιτραπεί να χρησιμοποιούν το παλιό σύστημα, το χειρόγραφο. Και τέλος ζητούν βέβαια να μειωθεί και το κόστος παραγωγής, ώστε να μπορούν να προσφέρουν στις λαϊκές αγορές φθηνά προϊόντα στα ευάλωτα νοικοκυριά,
όπως κάνουν όλα αυτά τα χρόνια και όπως λένε χαρακτηριστικά για να μειωθεί το κόστος παραγωγής, κυρίως το ενεργειακό είναι το πρόβλημα και κυρίως το πετρέλαιο κίνησης, για το οποίο ζητούν όπως και οι αγρότες για τα τρακτέρ ή τα αγροτικά μηχανήματα, έτσι και οι ίδιοι για τα αγροτικά τους οχήματα ζητούν να έχουν πετρέλαιο κίνησης χωρίς τον ειδικό φορό κατανάλωσης. Φτάνω.
Άκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Είμαι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας. Είμαι αθώος και έντιμος, δήλωσε στο δικαστήριο του Μανχάταν πριν από λίγο ο Νικολάς Μαδούρο. Τώρα, η Ελλάδα υποστηρίζει την καθολική τήρηση του διεθνούς δικαίου, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στις καταιγιστικές εξελίξεις στην Βενεζουέλα. Πριν πάμε στην Κατερίνα Φρύσα για να μας δώσει το ρεπορτάζ, πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη.
Πριν από λίγο λοιπόν, Θάνο, ο δικαστής ο Άλβιν Χέλερστάιν έδωσε εντολή στον Νικολάς Μαδούρο να παρουσιαστεί ξανά στο δικαστήριο στις 17 Μαρτίου, όπου θα γίνει αναλυτικά η ακροαματική διαδικασία. Δηλαδή, προς το παρόν είχαμε μόνο τη δήλωση ότι είναι αθώος και για τις 4 κατηγορίες και ο Χέλερστάιν ανακοίνωσε ότι στις 17 Μαρτίου, ξαναπαραλαμβάνω την ημερομηνία, θα γίνει η κανονική δίκη με κάθε λεπτομέρεια νομική όπως προβλέπεται.
Λοιπόν, όλες οι εξελίξεις εδώ στο Earth News Radio 105,8. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Φρύσα να δούμε την αντίδραση του Γιώργου Γεραπετρίτη. Κατερίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά και ο εκπρόσωπος, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, παρουσίασε την ελληνική θέση, δηλαδή η Ελλάδα στηρίζει την καθολική τήρηση του διεθνούς δικαίου στο θέμα της Βενεζουέλας. Να σας πω ότι νωρίτερα, όπως είπες και εσύ, ο Υπουργός Εξωτερικών σε κοινές δηλώσεις του με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν έκανε λόγο ακριβώς για αυτή την αρχή την οποία πρεσβεύει και ακολουθεί η χώρα μας, τονίζοντας ότι χώρες όπως είναι η Ελλάδα και το Μπαχρέιν, είναι με τον Υπουργό Εξωτερικών με τον οποίο συναντήθηκε σήμερα, είναι χώρες που σέβονται και πρέπει να σέβονται τις αρχές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές κυρίως του Συμβουλίου Ασφαλείας αυτά τα 80 χρόνια που διασφαλίζουν την ειρήνη. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε επίσης λόγο ότι ο λαός της Βενεζουέλας έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για την ηγεσία του και μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι έχει το δικαίωμα με βάση τις αρχές του σεβασμού των δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου. Θάνο.
Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε την Κατερίνα και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών.
Η Ελλάδα θα υποστηρίξει την καθολική τήρηση του διεθνούς δικαίου. Έχουμε ξεχωριστή υποχρέωση να υποστηρίξουμε τις αρχές και αξίες οι οποίες για 80 χρόνια έχουν στηρίξει την ειρήνη και την ευημερία στον κόσμο.
Τώρα, η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι δεν είναι ώρα να σχολιάσουμε την ομιμότητα αναφορικά με την αμερικανική επέμβαση στην Βενεζουέλα συγκέντρωσε τα πυρά σύσσωμης της αντιπολίτευσης. Ο Πρωθυπουργός δεν είπε ποτέ ότι μπορούμε να βάλουμε στην άκρη το διεθνές δίκαιο, παρετήρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και τόνισε ότι τα κόμματα που συγκρίνουν την Βενεζουέλα με Ουκρανία και Κύπρο κάνουν κακό στα συμφέροντά μας. Έχουμε συνδεθεί με τον Άγη Βαγιάν, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Άγη, καλησπέρα.
Καλησπέρα για μένα. Απαντήσεις λοιπόν στις αιτιάσεις αντιπολίτευσης έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Μαρινάκης. Το συμπέρασμα από τη Βενεζουέλα είναι πόσο επικίνδυνοι μπορεί να γίνουν κάποιοι στο πλαίσιο του αντιπολιτευτικού του σύστου. Και αναφέρομαι τόσο σε πολιτικά κόμματα όσο και σε κάποιους δημοσιολογούντες που το μόνο τους ενδιαφέρει είναι να κάνουν αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, είπε αρχικά στις πολλές ερωτήσεις που δέχτηκε στον briefing ο κ. Μαρινάκης. Ο Πρωθυπουργός είπε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν είπε ποτέ να βάλουμε στην άκρη το διεθνές δίκαιο, είπε ότι δεν είναι στιγμή να μιλήσουμε για ζητήματα διεθνούς δικαίου, εννοώντας ξεκάθαρα ότι θα μιλήσει με την πρώτη ευκαιρία, δηλαδή την παρουσία του στο Συμβούλιο Ασφαλείας που συνεδριάζει εκτάκτως για τη Βενεζουέλα. Επικίνδυνη σε καμία περίπτωση δεν ήταν ούτε δήλωση ούτε η αποστροφή μέσα από τη δήλωση, πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης. Ήταν σαφής, επικίνδυνοι είναι όλοι εκείνοι που προσπαθούν να πιαστούν και να ερμηνεύσουν τα πάντα και το πιο φοβερό είναι να συγκρίνουν την περίπτωση της Βενεζουέλας με την Κύπρο ή την Ουκρανία χωρίς να νοιάζονται για το αν βλάπτουν τη χώρα μας. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης άφησε και εχμές ακόμα και οι οικονομικές σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με την κυβέρνηση Μαδούρου. Η Ελλάδα είχε κυβέρνηση που πήγαινε χέρι-χέρι με ένα στιγμό καθεστώς και ο κ. Τσίπρας δεν βγήκε να πει αν έκανε ποτέ λάθος. Όταν πέφτει, είπε ο κ. Μαρινάκης, ένα καθεστώς, ανοίγουν στόματα και μία από τις αλήθειες που ελπίζουμε να γίνει παγκοσμίως γνωστή είναι ποια κόμματα στην Ευρώπη είχαν οικονομική σχέση. Ο κ. Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός και ο κ. Παπάς έκανε ταξίδια στο Καράκας με τη σχέση της χώρας με το καθεστώς των 150 νεκρών να είναι στενότατη, είπε ο κ. Μαρινάκης. Συνολικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως η εξωτερική πολιτική υπαγορεύεται από το εθνικό συμφέρον και όχι από ιδεολειψίες ή στρατηγικές συμμαχίες της χώρας είναι υψηλής της συμμαχίας, ως προς αυτή την εξυπηρέτηση των εθνικών σκοπών, χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση πως η Ελλάδα βάζει σε δεύτερη μοίρα το διεθνές δίκαιο. Τώρα, όπως είπες και εσύ, τα πειρά σύζυγου της αντιπολίτευσης προκάλεσε η χθεσινή δήλωση του Πρωθυπουργού σχετικά με την επίθεση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα. Ο κ. Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, χαρακτήρισε τη δήλωση απαράδεκτη, βαθιά προβληματική και πλήρως αναντίστοιχη προς την ιστορία της χώρας μας από τον Πρωθυπουργό σε μια χώρα που στηρίζει, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, διαχρονικά την εξωτερική της πολιτική στην διεθνή νομιμότητα και φέρει ακόμα το τραύμα της παράνομης τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να είναι ευκαιριακός, ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης. Εξωτερική πολιτική αρχών με δύο μέτρα και δύο σταθμά, δεν νοείται. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση είναι απλώς ανεπίγνωστη και εθνικά επικίνδυνη. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως η δήλωση του Πρωθυπουργού είναι αδιανόητη. Μάλιστα, ο κ. Φάμελος σε δηλώσεις του ανέφερε πως αυτή η δήλωση ισοδυναμεί αποδοχή της κατάργησης του διεθνούς δικαίου και νομιμοποιεί αυθαίρετες επεμβάσεις σε βάρος κυριαρχίας των κρατών. Ενώ το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για μια κοινική, ελεηνή και ντροπιαστική για τον ελληνικό λαό παρέμβαση. Πρόκειται για μια δήλωση, όπως λέει το ΚΚΕ, που νομιμοποιεί τις στρατιωτικές επιθέσεις και ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις όπως αυτή που βιώνει χρόνια ο κυπριακός λαός. Από την πλευρά του πρόεδρου της Νέας Αριστεράς, σε ανάρτησή του κάνει λόγο για μια δουλική στάση που είναι ντροπιαστική και επικίνδυνη για τη χώρα, ενώ σε ανακοίνωσή της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κ. Κωνσταντοπούλου, υπέβαλε και επίσημο αίτημα για σύγκληση βουλής προς τον κ. Κλαμάνη, έκανε λόγο για ανιστόρετες και επικίνδυνες δηλώσεις επίδειξης δουλικότητας, αναθεωρητισμού και ψυχροπολεμικής διάθεσης. Να τελειώσουμε λέγοντας πως είχαμε δηλώσει και από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, κ. Τσίπρα και Σαμαρά. Ο κ. Τσίπρα, στη δήλωσή του, υποστηρίζει πως η στρατιωτική επίθεση και η απαγωγή επικεφαλής κυρίαρχου κράτους ανοίγουν τον ασκό του αιώλου για κάθε αναθεωρητική δύναμη υπονομεύοντας ευθέως το διεθνές δίκαιο. Ενώ ο κ. Σαμαράς τόνισε πως ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να γνωρίζει και να σέβεται ότι οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν είναι ούτε επιλεκτικές, ούτε επικαλόμαστε κατά το δοκούν και με τη χρονική καθυστέρηση που είχαμε χθες.
Πέρα από την κριτική, πάντως, ως πολιτικό σύστημα έχουμε μία τάση εδώ στη χώρα μας να εσωτερικοποιούμε τα πάντα. Τα διεθνή ζητήματα, είτε αυτό αφορά τη Γάζα, είτε την Ουκρανία, είτε τώρα την Βενεζουέλα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό, Άγη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν ξέρω αν θέλεις να κάνεις κάποιο σχόλιο.
Όχι, εντάξει. Καλό βράδυ.
Σε ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον Άγη Βαγιάνο. Τώρα, η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο προκάλεσε νέα πολιτική κόντρα στην Ελλάδα με την αντιπολίτευση και την κυβέρνηση να εξαπολύουν πειρά. Ακούμε τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη.
Είναι προφανές και προφανώς είναι εκτός διεθνούς δικαίου. Όχι μόνο όταν πας και συλλαμβάνεις με αυτόν τον τρόπο έναν πρόεδρο μιας χώρας, που είναι δικτάτορας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, θα σας πω για αυτά τώρα στη συνέχεια. Όταν πας και συλλαμβάνεις τον οποιονδήποτε. Από εκεί και πέρα ο Πρωθυπουργός αναγνωρίζει το ζήτημα. Το αναγνωρίζει το ζήτημα ότι υπάρχει ένα ζήτημα εδώ νομιμότητας, προφανώς, το οποίο άλλωστε το προσυπογράφει και η Ελλάδα στην επίσημη δήλωση, την κοινή δήλωση των 26 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μόνη εξαίρεση τον Βίκτορ Ορμπάν, ο οποίος δεν έχει τέτοιου τύπου ευαισθησίες. Από εκεί και πέρα αποφασίζει ο Πρωθυπουργός να προτάξει το ζήτημα της σύλληψης ενός στιγνού δικτάτορα, ο οποίος πράγματι, και έχει δίκιο σε αυτό απόλυτο και δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε, βύθισε τη Βενεζουέλα σε μια καταστροφή. Σας είπα ξανά, ο Πρωθυπουργός αναγνωρίζει το ζήτημα, ναι. Δεν θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα τώρα να το συζητήσουμε, προέχει.
Βέβαια η Ελλάδα συντάχθηκε με την πλήρωση.
Σας το είπα.
Συντάχθηκε
επισήμως με το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τους υπόλοιπους 26.
Βολές κατά του Πρωθυπουργού και από τον καθηγητή Πανεπιστημίου και Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος μίλησε στον σταθμό μας.
Ωραία, ας κάνω πρώτα ένα πολύ γενικό πολιτικό σχόλιο για όλη αυτή την κίνηση, η οποία παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο, και η Ελλάδα πρέπει να είναι μια χώρα η οποία σε κάθε ευκαιρία πρέπει να υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν εξαιρετικά άστοχη και αδιανόητα εκτός πραγματικότητας η δήλωση, η πρώτη δήλωση τουλάχιστον του Έλληνα Πρωθυπουργού, που είπε ότι δεν θέλει να σχολιάσει την νομιμότητα των κινήσεων.
Βέβαια, συνταχτήκαμε τελικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θα σας πω ότι είχε προηγηθεί όμως, το ακόμη χειρότερο είναι ότι της δήλωσης του κ. Μητσοτάκη είχε προηγηθεί η πιο φιλοαμερικανίδα ύπατη εκπρόσωπος που έχει υπάρξει ποτέ στην Ένωση, η Κάγια Κάλλας, η οποία είχε πει ότι το διεθνές δίκαιο υπό όλες τις συνθήκες πρέπει να γίνεται αποδεκτό. Δηλαδή ήταν εντελώς εκτός ευρωπαϊκής γραμμής ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
Αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Η εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε για το χάος στα αεροδρόμια προκειμένου να διερευνηθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία αεροσκαφών και ποιος είναι ο υπεύθυνος. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ντίνας Τσουκαλά.
Για την αναζήτηση ποινικών ευθυνών ήταν η αυτεπάγγελτη παρέμβαση του προϊσταμένου της εισαγγελίας πρωτοδικών της Αθήνας, του κ. Κορέα, ο οποίος διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, την οποία έθεσε στο τμήμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Αντικείμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία αεροσκαφών. Θα διαπιστωθεί δηλαδή από πού προήλθαν οι παρεμβολές, οι οποίες φαίνεται να επηρέασαν σχεδόν όλες τις ραδιοσυχνότητες του FIR Αθηνών, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις επικοινωνίες. Θα εξεταστούν μάρτυρες προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για πρόβλημα, για τεχνική αστοχία ή για παράνομη παρέμβαση σε κρίσιμες υποδομές της αεροναυτιλίας.
Τώρα, αναφερόμενο στο χθεσινό blackout στα αεροδρόμια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι οι ανακοινώσεις δεν ήταν αντιφατικές, απλά μεταφερόταν από την αρμόδια υπηρεσία αυτό το οποίο προέκυπτε από τις έρευνες, οι οποίες ήταν εν εξελίξη. Πάμε ξανά στον Νότι Ανανιάδη. Νότι.
Καλησπέρα ξανά, Θάνο. Να διευκρινίσουμε εδώ πέρα ότι αυτό το αντιφατικές ήταν δική μας ερώτηση της Athens Radio, γιατί υπήρχε μία ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που μίλαγε για μαζικές παραβιάσεις αρχικά και μετά στη συνέχεια μία δεύτερη η οποία ανερούσε αυτό. Σε αυτό το χαρακτηρισμό περί αντιφατικότητας των ανακοινώσεων της ΙΠΑ απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης λέγοντας, εξηγώντας αυτό ακριβώς που είπες, δηλαδή όπως ερχόντουσαν οι πληροφορίες, καθώς γινόταν η έρευνα στην υπόθεση, έτσι αποδείχθηκε ή φαινόταν, εν πάση περιπτώσει, πώς πάει το πράγμα. Έχει τη σημασία το γεγονός ότι ο Παύλος Μαρινάκης δύο φορές υπογράμμισε ότι δεν μιλάμε για κυβερνοεπίθεση με τα σημερινά δεδομένα. Ας το κρατήσουμε τα σημερινά δεδομένα, γιατί είπε εδώ στη δημοσιότητα το γεγονός ότι συγκροτήθηκε μια πενταμελής κατεπηγόντως επιτροπή διερεύνησης του γεγονότος από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, το ΓΕΘΑ, την Εθνική Επιτροπή Κυβερνοασφάλειας και το Eurocontrol, που είναι η Ευρωπαϊκή Αντίστοιχη Επιτροπή, ώστε να εξεταστεί τι ακριβώς έχει γίνει. Εκείνο πάντως με το οποίο πρέπει να κλείσω, αλλά και πρέπει να κρατήσουμε, είναι ότι η κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι δεν υπήρξε καμία στιγμή κανένα πρόβλημα ασφάλειας των πτήσεων και ότι αν και βεβαίως πρέπει να ανανεωθούν τα πεπαλαιωμένα συστήματα που έχουμε, ήδη αυτά τα οποία υπάρχουν και θα γίνει αυτή η ανανέωση, αλλά και αυτά που υπάρχουν καλύπτουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας.
Να σε ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά, Νότι. Αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ότι δεν υπήρξε κυβερνοεπίθεση. Τώρα, για να γυρίσουμε στο θέμα του Νικολάου Μαδούρο, επισημαίνονται από τη δήλωση της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας Ηνωμένων Εθνών τα εξής. Η Ελλάδα επαναλαμβάνει ότι ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει πάντοτε να γίνονται σεβαστά. Η Ελλάδα πιστεύει ακράδαντα ότι ο διάλογος και η διπλωματία αποτελούν τα μόνα βιώσιμα μέσα για μια ειρηνική μετάβαση και μια διαρκή επίλυση της κρίσης. Συμμεριζόμαστε την έκκληση του Γενικού Γραμματέα και ενθαρρύνουμε όλους τους παράγοντες στην Βενεζουέλα να εμπλακούν σε έναν ουσιαστικό και χωρίς αποκλεισμούς διάλογο με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου. Εδώ και καιρό έχουμε καταστήσει σαφές ότι ο Νικολάς Μαδούρο, ένας παράνομος πρόεδρος, στερείται νομιμοποίησης ως προς την αξίωσή του στην εξουσία. Η Ελλάδα δεν είχε αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των νοθευμένων εκλογών της 28ης Ιουλίου του 2024 και έχει πάντοτε υποστηρίξει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην επίτευξη μιας δημοκρατικής λύσης για την Βενεζουέλα. Στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας στην επιδίωξή του για ένα δημοκρατικό μέλλον και εκφράζουμε την ελπίδα ότι τα πρόσφατα γεγονότα θα συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Οι φωνές όλων των Βενεζουελάνων πρέπει να ακουστούν και αξίζουν μια διακυβέρνηση που να αντανακλά τη βούλησή τους μέσω ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς πολιτικών διαδικασιών. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να υποστηρίξει όλες τις περιφερειακές και διεθνείς προσπάθειες που αποσκοπούν στην ειρηνική επίλυση της κρίσης, σύμφωνα με το χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο. Ήταν επισημάνσεις από τη δήλωση της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Να επανέλθουμε στην κανονική ροή. Εν τω μεταξύ, έτοιμα έκτακτη σύγκληση τη Διαρκού Επιτροπή Παραγωγή και Εμπορίου για την ΗΠΑ και το πρωτοφανέ blackout στο FIR Αθηνών ανακοίνωσε ότι καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπήρξε κίνδυνο στην ασφάλεια των πτήσεων, επανέλαβε ο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, μιλώντα στην τηλεόραση του Earth News για το τεχνικό πρόβλημα που προκάλεσε θόρυβο σε πολλαπλέ συχνότητε και επηρέασε τι επικοινωνίε εντό του FIR Αθηνών. Άμεσα θα δοθούν απαντήσεις για την αιτία, ενώ είναι σε εξέλιξη η ένορκη διοικητική εξέταση για την απόδοση ευθυνών, ώστε να μην επαναληφθεί το πρόβλημα. Ναι, θα πέσουν κεφάλια, απάντησε μάλιστα στο σχετικό ερώτημα των δημοσιογράφων.
Ήταν στο σύνολο των συχνοτήτων. Όποιες συχνότητες χρησιμοποιούνται συμπεριλαμβανομένων και των εφεδρικών για την επικοινωνία μεταξύ των πιλότων και των ελεγκτών εν αέρες κυκλοφορίας, έβγαζαν αυτόν τον θόρυβο. Ναι. Δεν φαίνεται να είναι κυβερνητική επίθεση.
Ποια είναι η πηγή των παρεμβόλων αυτών?
Η γεννησιουργός αιτία λοιπόν εκεί πέρα δεν έχει πλήρως αποσαφινιστεί. Έχω διατάξει από χτες ένορκη διοικητική εξέταση.
Μπορεί να πέσουν κεφάλια για αυτό που έγινε χθες?
Σαφέστατα. Ναι, πράγματι έχουμε παλιά συστήματα, τα οποία όμως είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις ευρωπαϊκές. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε συμφωνήσει και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την DG Move και με την EASA και το Eurocontrol ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο δράσης όπου ο στόχος είναι μέχρι το 2028 να μπορέσουμε να έχουμε εξυγχρονίσει το σύνολο των συστημάτων αεροναυτιλίας που χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
Τώρα, τι μπορεί να συνέβη? Το ερώτημα τέθηκε και στον Φέδωνα Καραϊωσιφίδη, αεροναυπηγό και διευθυντή του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8.
Η λέξη παρεμβολή χρησιμοποιήθηκε εγκληματικά από όποιον έγραψε το δελτίο τύπου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Επειδή ασχολούμαι πολλά χρόνια και με την άμυνα, παραβολή σημαίνει εκπομπή. Και εκπομπή δεν υπήρξε.
Σημαίνει δηλαδή ότι κάτι εκπέμπεται από κάπου με σκοπό
να
επηρεάζει τη συχνότητα.
Αυτό που είναι πιο ακριβές είναι αυτό που υπόθηκε στη δεύτερη ανακοίνωση, που μάλλον το ξανασκεφτήκαν αυτοί που γράψανε την πρώτη και μιλούσαν για θόρυβο. Ο θόρυβος είναι ενδογενής. Δηλαδή το σύστημα αυτό καθ' αυτό είχε πρόβλημα σε κάποιο του κομμάτι και δημιουργούσε θόρυβο και αδυναμία επικοινωνίας.
Να περάσουμε και στο μέτωπο του καιρού. Ισχυρίως θυελλώδεις νοτιάδες, βροχές και αυξημένες για την εποχή θερμοκρασίες συνθέτουν το σκηνικό το οποίο θα διατηρηθεί έως και τα μέσα της εβδομάδος. Από απόψε ξεκινούν βροχές και καταιγίδες στα δυτικά. Η Νικολέτα Ζιακοπούλου θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους. Θα έλεγα ότι πηγαίνουμε σε επικίνδυνες καταστάσεις σταδιακά, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, καθώς εκεί θα πέσουν έως και πάνω από 250 τόνοι νερού αναστρέμα σε 48 ώρες. Αυτές είναι τιμές ικανές και για πλημμυρικά φαινόμενα και για κατολιστήσεις. Ουσιαστικά λοιπόν μας προβληματίζει το επόμενο 48ωρο. Αύριο από την αρχή της ημέρας θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Σε αυτές τις περιοχές της χώρας, όπως προείπα, θα πέσει πολύ νερό από το μεσημέρι. Και μετά θα έχουμε ισχυρά φαινόμενα και σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα πολύ λιγότερες οι βροχές, με ισχυρό νοτιά στα 7 μποφόρ, αρκετή σκόνη στην ατμόσφαιρα και θερμοκρασία νερών αύριο για αυτούς που θα βουτήξουν και στις θάλασσες, γύρω στους 17 με 19 βαθμούς. Την Τετάρτη θα συνεχιστούν οι ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και προσοχή, Θάνο, θα έχουμε και θυελώδεις νοτιάδες στα 9 μποφόρ από το βράδυ της Τετάρτης στο Ανατολικό και το Βόρειο Αιγαίο. Και πια σιγά σιγά από την Πέμπτη θα μπει δυτικός άνεμος, θα πέσει η θερμοκρασία, θα εξασθενίζουν σταδιακά οι βροχές. Θα έχουμε όμως και κάποιες παροδικές χιονοπτώσεις με την πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως σε ορεινές περιοχές της χώρας.
Προσοχή
μας.
Λοιπόν, η Δυτική Ελλάδα για άλλη μια φορά στο στόχαστρο, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Ευχαριστούμε πολύ, Νικολέτα Γιακοπούλου, για την ανάλυση σου. Σε φάση υλοποίησης περνά ο ελληνικός φάκελος υδρογων ανθράκων. Όπως τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου στο Earth News, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου αναμένεται να ακυρωθεί από τη Βουλή η σύμβαση με τη Σεύρον, ενώ εντός του 2027 αναμένεται και η πρώτη ερευνητική γεώτρηση από την Exxon στο Ιόνιο. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ο κ. Παπασταύρου, λοιπόν, είπε ότι η συμφωνία με τη Σεύρον βρίσκεται στο ελεκτικό συνέδριο, με στόχο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου να έχει υπογραφεί η σύμβαση και να έρθει στη Βουλή για κύρωση, προκειμένου να ξεκινήσουν οι σεισμικές έρευνες νοτίως της Κρήτης εντός του 2026. Σε ό,τι αφορά την Exxon Mobil, υπογράμμισε ότι σε 12 με 15 μήνες από τώρα θα έχουμε για πρώτη φορά υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση μετά από 40 χρόνια και πρόσθεσε ότι προχωρούμε στην ανάπτυξη του υδρογων ανθράκων σε όλα τα σημεία και σε όλους τους τομείς του πεδίου κυριαρχίας μας και των δικαιωμάτων μας. Όχι με λόγια, αλλά με πράξη, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου και πρόσθεσε ότι προχωράει το Υπουργείο θεσμικά συγκροτημένα με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα. Να πούμε ακόμα, Θάνο, ότι ρωτήθηκε για το ζήτημα των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, μίλησε για σταθερότητα στα τιμολόγια του ρεύματος και σημείωσε πως γίνεται προσπάθεια ώστε το κόστος της ενέργειας να παραμείνει σε επίπεδα σαφώς αποκλιμακωμένα σε σχέση με πριν από ένα χρόνο. Υπενθύμησε ότι από τον από το Φεβρουάριο θα υπάρξουν τα πορτοκαλί τιμολόγια για τις επιχειρήσεις και από τον Απρίλιο για τα νοικοκυριά, και αυτό θα δώσει τη δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας και επιλογής του χρόνου κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι ώστε να είναι χαμηλότερο το τιμολόγιο. Κλείνοντας, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στον πρωτογενή τομέα και στο ζήτημα του αγροτικού ρεύματος, επισημένοντας ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι μέσα σε ρελογισμένα δημοσιονομικά όρια να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα, αλλά υπογράμμισε ότι προϋπόθεση γι' αυτό είναι να υπάρξει διάλογος, και διάλογος δεν γίνεται μόνο μένα, είπε χαρακτηριστικά, ενώ τόνισε ότι είναι η ώρα της ευθύνης και για τους αγρότες.
Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε στο Earth News ο Σταύρος Παπασταύρου.
Ο τομέας των υδρογονανθράκων θα μας βάλει σε ένα άλλο επίπεδο, ειδικά αν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα τα κοιτάσματα. Σε αρχές του 27, έχουμε για πρώτη φορά ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας μετά από 40 χρόνια. Και θα δούμε εάν τα κοιτάσματα τα οποία υπάρχουν, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν, αυτό θα δημιουργήσει σημαντικούς δημόσιους πόρους για όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα στο δικαστικό ρεπορτάζ με την απολογία της πρώην γραμματέως του κυρίου Φρουζή, Μαρίας Μαραγγέλη. Συνεχίστηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων για την υπόθεση της Νοβάρτης. Η Άννα Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Άννα, η κατηγορούμενη για πρώτη φορά παραδέχτηκε ότι έλαβε βραβείο για την κατάθεσή της στις Αμερικανικές Αρχές. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Κατά την απολογία της ομολόγησε ότι υπήρξε παράλληλα προστατευόμενη μάρτυρας και στην Αμερική, από όπου έλαβε χρηματικό βραβείο για τα όσα κατέθεσε. Υποστήριξε πως κατέθεσε όσα η ίδια έβλεπε στην εταιρεία. Να σας πω ότι σήμερα είχαμε και την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, με μια πρόταση καταπέλτη. Ζήτησε να κριθούν ένοχοι ο Φιλίστρωτας Τεμπασίδης και η Μαρία Μαραγγέλη όπως πρωτοδίκως, με εξαίρεση κάποιες επιμέρους πράξεις που έχουν παραγραφεί. Παράλληλα, η εισαγγελική λειτουργός, η δεξιοδική της αγόρευση, έκανε λόγο για πλήγμα στο κύριο και την αξιοπιστία της ελληνικής δικαιοσύνης από αυτή την υπόθεση. Οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες κάθονται στο εδόλιο έπειτα από μηνύσεις πολιτικών προσώπων μετά την άρση του καθεστώτος προστασίας. Δικάζονται για τα δικήματα της ψευδούς κατάθεσης και της ψευδούς καταμήνυσης. Και να θυμίσουμε ότι πρωτόδικα ο Φιλίστροδος Τεμπασίδης έχει καταδικαστεί σε 25 μήνες φυλάκιση και η Μαρία Μαραγγέλη σε 33 και οι δύο με τριετή αναστολή.
Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Απέραντη θλίψη επικρατεί στον δημοσιογραφικό κόσμο από το θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών έπειτα από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που υπέστη το απόγευμα της Κυριακής ενώ βρισκόταν στο Κολωνάκι. Παρότι οι γιατροί στο Λαϊκό Νοσοκομείο που μεταφέρθηκε άμεσα κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν, τελικά κατέληξε. Γεννημένος στο Χαλάνδρι το 1951, ο Γιώργος Παπαδάκης εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην τηλεόραση το 1986 μέσα από την συχνότητα της ΕΡΤ1 και τη δημοφιλή εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που μεταδιδόταν κάθε μεσημέρι μαζί με τη Σεμίνα Διγενή και τον Άσο Αθανασίου. Το 1987 ο Νάσος Αθανασίου αποχώρησε από την εκπομπή και τη θέση του πήρε ο Γιάννης Δημαράς, προερχόμενος από τους ρεπόρτερς της ΕΡΤ2. Την 5η, 8 Ιανουαρίου στις 10.30 στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνας αναμένεται να τελεστεί η κηδεία του γνωστού δημοσιογράφου σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του.
Αθλητικό δελτίο.
Στις αθλητικές εξελίξεις μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Οι νίκες του Ριζιπά κόντρα στον Μπίλι Χάρη και τη Σάκαρη κόντρα στη Ροντουκάνο έδωσαν την πρόκριση της ελληνικής ομάδας στην επόμενη φάση του United Cup που διεξάγεται στο Πέρθ. Οπότε περιμένουν τώρα την επόμενη αντίπαλό τους να το γνωρίζουμε σε λίγες ώρες από τώρα.
Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Αρέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας και ακολουθεί έκτακτη ενημερωτική εκπομπή με τον Δημήτρη Φαναριώτη, τον Θάνος Χιαφάκα και με όλες τις τελευταίες εξελίξεις.